Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru. Povodom 1. oktobra, dana Radio Beograda, gošće emisije su Nataša Raketić i Mirjana Nikić, dobitnice ovogodišnje nagrade Zlatni mikrofon, koju Radio Beograd dodeljuje zaslužnim pojedincima za višegodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa. Nataša Raketić je diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i stekla zvanje diplomirani politikolog za novinarstvo i informisanje. Radijsku karijeru je započela početkom 90. godina u Radio Užicu kao novinar-saradnik. Godine 1997. dolazi u popularnu 202 i obavlja poslove urednika vesti, urednika i voditelja dnevnika i političkog magazina Gost Dan. Urednik i voditelj centralnog dnevnika Novosti Dana, prvog programa Radio Beograda, postaje 2009. godine i taj posao u kontinuitetu obavlja i danas. Mirjana Nikić je u više navrata uređivala i vodila jutarnji program, zatim redakciju za inostranstvo, Večera zajedno, tročasovnu emisiju Talasanje, a onda magazin Na prvom. Nezaboravan i dominantan trag ostavlja u autorskim emisijama Puls i Koje kude sa Elizabetom Arsenović. Taj radijski dvojac realizovao je oko 1000 složenih emisija, najviše reportaža snimljenih na terenu širom Srbije i regiona. Neke od emisija su nagrađene i prestižnim nagradama na domaćim i inostranim festivalima. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kada dobijete jedno ovako priznanje, da li pomislite na te početke i šta vam je sve novinarstvo donelo?
Pa neminovno je da kada dobijete jednu ovakvu nagradu koju ja doživljam kao prosto nagradu za bukvalno životno delo, da se setite kako je to počelo i šta se dešavalo tokom, kod mene i u mom slučaju, 30 godina i više rada. Ja mogu da kažem samo da je kao i većini ljudi koji ovde rade, radio moja velika ljubav i da sam imala veliku sreću da dobijem i da radim posao koji bih možda i besplatno volila da radim, a to je jedan radijski izraz kojim ja od početka baratam, dakle to je voditeljstvo. I prosto, ako mogu da budem tako malo kolokvijalna, ja sam plaćena da vodim razgovore.
Onda ću ja vama da prepustim ovaj razgovor.
I to je stvarno divno, da. Da, ja se isto bavim voditeljstvom, ali neću preuzimati vašu ulogu.
Dobro.
Kada je reč o ovoj nagradi, nikada nisam razmišljala o nagradama uopšte u svojoj karijeri, zato što sam u radio novinarstvo i uopšte u svet radija ušla iz prevelike ljubavi koju je i Mira pomenula. Inače, to važi za, ja bih rekla, sve ljude koji rade na radiju onako maksimalno posvećeno i ovoliko godina, da je svima negde u osnovi jedna beskrajna ljubav koju imaju prema ovom mediju. I ovo zaista jeste posao koji se ne radi za novac, koji se ne radi za slavu, on se radi zato što ga jednostavno volite i ta konekcija sa slušalcima je nešto što stvara tu neraskidivu vezu, makar je tako bilo u mom slučaju svih ovih 30 i kusur godina koliko sam takođe u radio novinarstvu i u radio voditeljstvu. I ova nagrada je došla sada kao u stvari jedan veliki podstrek da sa istom energijom nastavim dalje Ja sam se vratila možda u razmišljanjima, pošto, istini za volju, ja sam u informativi, pa nemam vremena da razmišljam mnogo unazad, nego nas sustižu događaji, ali sam se vratila malo u neke te dane koji su obeležili taj svakodnevni rad u informativnom novinarstvu i u dnevnom novinarstvu. Svega je tu bilo. Možda bi se neko umorio samo od priče, ali da budem iskrena, nisam se umorila uopšte, naprotiv, im udi se kao da sam još uvijek na početku karijere.
Vaš početak je bio vezan najpre za, za radio i za Radio Užice, je li tako?
Da, imala sam 17,5 godina i potpuno slučajno sam došla u radio i prvi susret sa mikrofonom je bio za mene ono kao nikad više u životu ovo neću raditi, jer sam, kada sam prvi put čula svoj glas na radio, a radila sam izveštaj sa jednog festivala koji se održava u centru grada, pomislila, Bože dragi, ko će ovo da sluša i da li je moguće da ja ovako zvučim. Bila sam potpuno razočarana. Tadašnja moja urednica, Mila Filipović, zbog koje sam i dodatno zavolela radio kao mediji, jer sam radio prvo zavolela u svojoj kući, gde se uvek slušao Radio Beograd 1, to je prosto tradicija koju je uveo moj otac. Nastavila da radim na svom glasu, na obrazovanju, na radijskim formatima i evo tu ostala. Dakle, Radio Užice je jedna fantastična škola, inače mislim da lokalni mediji mogu da daju fantastičnu bazu, jer nemate tako veliku logistiku kao u ovakvom velikom sistemu kakav je Radio Beograd. Mnogo toga zavisi samo od vas i u malom mestu je mnogo teže pronaći priču nego u dvomilionskom gradu gde god se okrenete priča pored vas.
Mirjana, vi, vaš početak?
Ja sam potekla iz 202. Beogradske, tada je to bila 80 i neke, vrlo popularna radiostanica. Nas su učili, moram pomenuti, Branko Milošević, Mirjanu Johan, to su urednice u tada popularnoj 202. koje su se bavile informativno. Mi smo svi uglavnom počinjali iz jutarnjeg programa i mene su tamo, ne baš doživotno, jer sam došla i na prvi program, naučili da govorim brzo, da su sekunde važne, da ne može da bude ni sekund tišine. I ja sam tako izrasla u voditelja širokog spektra, zaista, jer u to vreme, želeći da radim, skoro da su mi sve želje bili ispunjene, ispostavilo se da je to prošlo bez neke, bez nekog mog napora, nekako glatko sam ja ušla u studio, u voditeljske vode i vodila bukvalno sve osim gradskog dnevnika. Ja nisam novinar koji je imao počak ni želju da se bavi onom čistom, što sad reče i Nataša, informativom. Ja sam uglavnom vodila emisije, jutarnji program, pre, Beogradsko prepopodne, čak i ono Nadi, u krugu, krug 202, tako se zvala popodnevna emisija, pa i noćni program. Dakle, uživala sam u tome i kad dobijem honorar u to prvo vreme, ja se oduševim, jao, mene još i plate za sve ovo što radim. Tako je počelo. Kasnije sam, mnogi su takvu školu i takav put prošli, prešla na prvi program sa već više od 30, na primjer, godina i jesam jedno vreme, do duše ne tako dugo, radila sam u emisiji za, na posvećenu našoj dijaspori, u Večera zajedno. Ja sam preuzela taj, u to vreme, zaista nepromenljiv, jedan, moram tako da kažem, ozbiljan, profesionalno distanciran stil rada. E onda se dogodilo da se ta moja neka energija i unutrašnja ličnost sklopila sa nekim potrebama radija. Kada je došao Dušan Radulović i postao urednik, on je, prateći neke vremenske prilike kakve radio u svetu zauzima, poželeo da omekša malo program, da ga malo, da tako kažemo, da reč i ličnosti koje tu rade. I onda smo mi počeli da radimo magazine prepodnevne, od Pulsa pa Talasanja, pa sada magazina Prvom, skoro sve vreme sam u toj redakciji. Onda smo vodili neke razgovore koji su bili, pa kako da kažem, možda opušteno ćaskanje, ali na, i na ozbiljne teme. Čak smo se ponekad i smele. Ja sam tada počela da radim sa Elizabetom Arsenović. Sa njom sam u dve dugotrajne emisije. Dakle, pomenula sam Puls.
Čuveno Ko je kuda.
I Ko je kuda. To smo nas dve nasledile čuvenog Miku Kneževića, koji je radio Priča o selu. To je išlo nedeljom u prepodnevnim satima. Mi smo to prevele u Ko je kuda zbog putovanja. I to je možda najdraži moj rad reportaža. To su putovanja. Ja, znate, koleginice, Srbiju poznajem zbog toga što radim tu emisiju kao, pa rekla bih, malo ko. Vi meni sada bilo koji grad da kažete, Valjevo, Aranđelovac, šta god, Svilajnac, ja znam kako izgleda trg, ja znam kako izgleda poneka ulica, ja znam neke sjajne ljude. Moja najveća otkrića su nastala kroz tu emisiju, dakle u Srbiji, u provinciji, u malim gradovima možete da sretnete fantastične ljude, fantastične priče. To je prosto magično.
A šta je to
magično
što ste vi hteli da zapazite, s obzirom da je to negde na granici novinarstva i umetnosti, da, reportaž?
Pa jeste. Mi smo htele, mi smo to i u prvoj emisiji u najavi, sad ste me podsjetili i te rečenice, mi smo rekli da slušalci zamisle šta je naša emisija, da zamisle jedno veliko drvo koje se nalazi skoro ispred svake kuće u nekom manjem mestu i da naša emisija hoće da opiše koren. Dakle, hoćemo da probamo da damo sliku našeg naroda, njegovu energiju, njegovu čud, njegova razmišljanja, neke manje poznate priče. I uspela smo vrlo često u tome da iznesemo neke priče koje u javnosti široj nisu, a ne zaslužuju da budu zaobiđene, a nisu mnogo poznate. Evo sad mi pada na pamet Smederevska Palanka. Jedan divan čovjek, jedan vrstan intelektualac koji iz hobija tu priču prati i zna i, na primjer, tamo se rodila srpska avijacija, srpsko vazduhoplovstvo, sasvim slučajno tokom početka Prvog svjetskog rata. Neću sada pričam naše priče, ali vam eto govorim nešto što sad nekog ovde da pitate, a kako i kad se to desilo, mi tu priču znamo i znaju i slušalci koji prate koje kuda i mnogo, mnogo, zaista ne mogu sada sve da spominjam, ali mnogo drugih priča.
Naravno, to je zaista i mnogo emocije, ali kada je u pitanju informativno novinarstvo, i tu takođe ima dosta emocija i strasti.
Ima
one
i emocije
političke.
Pa i ne samo političke, jer informativno novinarstvo se najčešće vezuje za političke događaje, ali zapravo informativni program je sve ono što čini naš život. To je i zdravstvo, i obrazovanje, i nauka, i život u malom gradu, život u velikom gradu, to je život uopšte. Jer nekako svi mi zavisimo od tih događaja koje informativni program prati. Moj temperament je baš onako nekako za informativni program, jer radimo bukvalno iz minuta u minut, iz sata u sat, iz dana u dan. Događaji smenjuju jedan drugi i magija radija jeste u tome što je izuzetno brz medij. To može da bude i mač sa dve oštrice, jer vas ta brzina nekad povuče i uvek morate da imate u glavi da to što je brzo ne znači da je tačno i da je dobro i da morate to da proverite. I iz tog razloga je meni, recimo, vrlo dragoceno iskustvo koje imam u Radio Beogradu i mogućnost da uopšte radim u informativnom programu ovde, zato što vam javni servis daje tu mogućnost da informacije proverite, otvara vam vrata ka institucijama gde tražite odgovarajuće informacije, odgovore našim slušalcima na njihove probleme, teme, dileme itd. I jednostavno imate priliku da na relevantnim mestima dođete do tačnih i pouzdanih informacija. I meni je to jako važno i kad radim bilo koji segment programa informativnog, uvek se vodim time kome je ta vest važna, šta će on tom informacijom dobiti, da li je ona tačna, gde sve mogu da je proverim. Pogotovo danas u vreme digitalnih tehnologija, vrlo lako možete da podlegnete toj histeriji, da budete prvi koji će nešto objaviti, a najčešće to što bude prvo može lako da se desi da bude i neprovereno. I zato mi je jako drago što imam priliku da radim sa kolegama kojima to da po svaku cenu budemo prvi nije prioritet, ali da budemo tačni, to se podrazumeva i to je obaveza.
Come with me and spend the night. Just a little bit for you.
Slušate Agoru, Radio Beograda 2. Naše sagovornice su Mirjana Nikić i Nataša Rakitić, dobitnice zlatnog mikrofona. Radio je sam po sebi medij koji je mnogo fleksibilniji i jednostavniji od televizije. Pred nama su izbori. Da li je radio pogodniji i podesniji za debate, naročito one političke?
Da, pa ima dosta, da kažem, situacija u kojima se to pokazalo i na praktičnim primjerima, baš kao i slušaoci. Kada su uključene kamere, retko kad pristanu da vam kažu neke stvari koje bi inače rekli nekome preko telefona. Taj pogled u oči ili pogled u oko kamere stvara mnogo barijera između slušalaca i nas ovdje u radiju, ali isto tako između naših sagovornika i novinara koji vodi taj razgovor. Kada dođu u radio, kada nema prisutnih kamera oko nas, pošto mi u nekim studijima imamo i kamere i tako dalje, oni imaju osjećaj da ih samo vi slušate. I ta neka intimna atmosfera u studiju, kao evo nas tri što sada sedimo u studiju, stvara određenu dozu poverenja i otvara sagovornika. Druga vrlo važna stvar je ta da naši sagovornici, posebno iz sveta politike, imaju vrlo jasnu svest o tome gdje dolaze. Dakle, oni ne dolaze u medijski prostor koji je sklon senzacionalizmu, koji je sklon tabloidnom novinarstvu. Oni znaju da dolaze na javni medijski servis koji ima opšti interes da informiše sve građane ove zemlje i da je to jedna institucija kulture, institucija informisanja i sa velikim poštovanjem se odnose prema takvoj instituciji. Samim tim dolaskom u Radio Beograd, oni dolaze u jedan hram novinarstva i znaju da su naši standardi izuzetno visoki i poštuju ih. I u tom smislu i te debate zaista, nekada je naravno u žaru predizbornih kampanja to vrlo teško kontrolisati u smislu da svako bude jednako zastupljen i tako dalje, ali postoji tu mehanizmi. Međutim, najčešće je situacija takva da sa velikim poštovanjem prema kući u koju dolaze i prema sagovornicima se postavljaju i u emisijama.
A kada vam Radio Beograd dođe u kuću, kakav je odnos prema novinarima? Pomenuli ste da dobro znate Srbiju, maltene nema grada. Gde vi niste?
Skoro da nema, da. Jako je to lijep osjećaj jednog poštovanja koje uglavnom doživimo da gde god da odemo. Mi obično napravimo jedan precizan itinerar mesta koje ćemo videti, vremenskih odrednica kroz koje ćemo uspeti što više emisija da napravimo i zaista upoznamo, pa mogla bih tako da kažem, intelektualni cvet jednog grada, mada mnogo razgovaramo i sa, neću sad ošto to da delim, naravno i sa običnim ljudima, idemo i po selima, ali to mi je prva asocijacija zbog ovog pitanja. Dakle, to su uglavnom ljudi koji i u čijim se kućama i koji slušaju Radio Beograd i koji su odrasli u porodicama gdje se on slušao. I postoji ta jedna u našem narodu široko utemeljena svest o tome uz šta su se budili i šta su slušali i da dan danas postoje te emisije, to vam stvara jednu fantastičnu bliskost. I oni nas prime kao neke svoje. Nema apsolutno mesta gde smo otišla da nismo doživjeli skoro prijateljstvo. Pa se to i nastavi.
Zaboravili da mikrofon.
Da, apsolutno. Naravno što mi imamo jednu fantastično preciznu i odličnu i kvalitetnu spravu koja se stane u šaku i ne vidi se. I mi njima, s obzirom na ton koji negujemo, a to je taj jedan opušteno ćaskajući ton kroz koji pričamo i istorijske priče i umetničke i razne njihove životne specifičnosti u tom gradu. I same teme su često sasvim životne i to nije teško postići, a naročito imate, znate, kada imate dva voditelja, to je također jedna divna prednost, zato što dobijate mnogo energija, dobijate vaše dve koje se savršeno uklapaju, jer smo zato i ostale tolike godine zajedno, govorim sad o Elizabeti.
To je gotovo 20 godina,
da,
tako?
Da, kroz Puls, koji je bio magazin i koji nije podrazumevao stalno putovanje i reportaže, i kroz ovu Koje kuda, koja je kasnije usledila, nas dve tačno znamo, evo, Elizabeta je, na primjer, zadužena za neka tako ozbiljnija pitanja koja će dati informaciju, ne uvek, naravno, mi se dosta dobro uklapamo u svemu tome. Ja sam više tu da opustim. Ja, kada biste mene pitali šta je voditelj, ja bih vam rekla da on barata energijama. To je početak voditeljstva i tako bih učila mlade da rade. Ne bih, lako je, znate, pet zašto ili kako pet, jel tako, pitanja, odgovorim čuvenih mnogo novinarskih. To je zanat i to ja poštujem i sve to u redu. Ali dobiti dobar razgovor je velika veština. Dobiti dobar razgovor, morate doći do osobe, morate to da znate, morate to da radite iskreno, morate da mu pružite nešto svoje, da bi vam on dao nešto vaše, ako me razumete. I tu dobijete jedan neosporan kvalitet koji ne može ni da se izmeri, samo može da se nasluti. Znate, takvi razgovori u kojima vi puštate čoveka da priča i samo istražujete kroz njegove odgovore gde je ono, gde je onaj sledeći najzanimljiviji rukavac. Vi ne znate šta će da bude sledeći, imate samo koncept. E, to su razgovori koje ja kroz svoju profesiju negujem i najviše, dakle, smatram ih vrlo visokim postignućem. Ne govorim da sam ga ja postigla, ali ja ka tome stremim. To je nešto što ja pokušavam da ponudim slušaocima. I mislim da mnogi to prepoznaju. To su, dakle, iskreni razgovori i vi tu dovedete čoveka do njegovog maksimuma kada je u pitanju odgovor. Eto.
Do pravih odgovora u informativnom novinarstvu, do odgovora pogotovo na neka teška pitanja ili na pitanja koja zaista tište većinu naših žitelja, teško je doći do tog pravog odgovora kod političara. Oni imaju jedan poseban jezik.
Pa oni čak i vežbaju, izvinjam se što upadam, da ne budu sasvim iskreni, ili tako, Nataša?
Pa da, vežbaju, ali ja moram da kažem, na primjer, da sam imala mnogo više pozitivnih iskustava, zato što najviše posla u stvari imate sa PR-ovima političara, koji otprilike vam traže pitanja, teme i tako da. Ja inače nisam pristalica toga da dostavljam pitanja unapred svojim sagovornicima. Mogu da kažem teme o kojima ćemo razgovarati, ali pogotovo ako su to teme iz oblasti njihovog rada, mislim da tu nema potrebe da se dostavljaju konkretne pitanja, osim onih koje zahtevaju egzaktne podatke do kojih je potrebno vreme da se dođe. Ali recimo, kada mi je bila gost premijerka Ana Brnabić, ja sam pitala u jednom trenutku pre početka emisije da vam kažem ukratko kako ćemo da krenemo emisiju, kojim temama, kojim pitanjima. Ona je rekla, ali nema potrebe, pitajte šta god hoćete, mislim, ja sam tu, izvolite. I to mi se desilo još dosta puta sa, da kažem, baš onako visoko pozicioniranim političarima. Hoću da kažem, oni ljudi koji su dugo u politici, koji imaju iskustva, koji se ozbiljno bave svojim poslom, neće vam tražiti ni teme, neće vam tražiti ni pitanja, oni vladaju materijom, dođu i kažu vam. Sad, naravno, vi, vaše je da pitate, a njihove je da vam odgovore i vaše je da insistirate na nekom odgovoru, ali ja bih rekla do određene granice pristojnosti. Mislim da svaki sagovornik ima pravo da vam kaže u jednom trenutku, ne želim dalje da razgovaram o tome. Kao što i vi, mislim ja, a sigurna sam i vi, u vašim privatnim razgovorima ne kažete baš sve na svako pitanje što vam neko pita. Niste raspoloženi, ne znate, nemate snage da o tome govorite, smatrate da to nije bitno i tako dalje, tako dalje. Ali tamo gde je zaista nešto važno, uvek postoji ona magična rečenica, ali znate, mi smo javni medijski servis i naši slušalci očekuju od nas odgovarajući odgovor. I opet se vraćam na ono malo prije što sam rekla, 99% naših sagovornika zaista ima svest o tome da kada govore za javni servis, znaju da je njihova obaveza da izađu u susret i da odgovore na sva naša pitanja, jer mi smo tu da radimo u interesu građana i građani očekuju odgovore od njih. Tako da nekako to je olakšavajuća okolnost, recimo, zato što verovatno da u nekoj drugoj poziciji bi to možda bilo i malo teže. Ali nisam, mnogo više sam imala pozitivnih iskustava nego negativnih.
Pred našom kućom je naredne godine veliki jubilej, 100 godina postojanja Radio Beograda, najstarijeg elektronskog medija na Balkanu. Na šta nas sve ovaj datum obavezuje?
Pa svakako da obavezuje. Meni je ta brojka 99, što bi rekli klinci, baš cool. Čak više nego sto nekako mi. Danas je, mislim da je to bio direktor Nedić, rekao jednu lepu rečenicu, mi manje slavimo najveći dvocifreni, a mnogo više slavimo najmanji trocifreni broj. Sad kad to tako postavite, to je takođe interesantno. Ali to što ta velika istorija, ja sad, znate, nama ispred mikrofona u studiju prvog programa stoji, pomozi mi Nataša, govori...
Govori lagano, glasno i jasno.
Govori lagano, kratko.
Glasno i jasno.
Glasno i jasno. Dakle, to su reči onih pre nas, Jelena Bilbija kao speaker, koja je već čuvena, pa da ne govorim sad i Draga Jonaš i ostali, mnogo to obavezuje. Obavezuje to što morate da budete mediji od poverenja, obavezuje vas na jedan ozbiljan pristup tom poslu i prosto ne možete da ne ispoštujete tako nešto veliko kao i kod vas.
A ko je vama bio uzor? Kad ste krenuli voditeljskim, reporterskim vodama.
Da, pa ja sam učila, upravo sam pomenula i Branko Milošević i Miru Johan, mi su bili informativci, ali su to bili fantastični novinari. Dakle, ja sam novinarstvo učila, ne mogu da kažem da su mi ostali uzori, ali su mi na početku bili. Dakle, kasnije sam tražila neki svoj izraz. Sećam se, jako sam volela da slušam emisije, vodio ih je Momo Kapor. Ne može vam sad Momo Kapor biti uzor, ali zašto sam to rekla? Ima tu jedan detalj koji je interesantan, bar meni, kada je reč o voditeljskom poslu na način na koji ga ja shvatam. Voditeljstvo, za razliku od informativca i novinara koji barata temama, zna tačno šta treba da kaže, šta je ono što mora da otkrije i mnogo je više tu onog zanatskog, naravno intelektualnog i sposobnosti neke da se dođe do... Ali vi kada imate voditelja, to je drugo jedno malo usmerenje, voditelja dnevnih emisija, magazinskih, gde ja spadam, vi morate da date od sebe. Znači, ja ovako to vidim. Nataša može da vodi Novosti dana tako što će pred sobom imati vesti na osnovu kojih će istraživati neku temu. Zna se tačno, ona ne mora da bude tu. Kada kažem ona, govorim o ličnosti. Znači, to je prosto njen posao. Ne kažem da ona to tako radi. Ja sad samo pokušavam da pojednostavim. Ja treba da dam sve. Sve što, i jednu šalu koju znam, i bilo koju, moram da znam nešto što sam zapamtila iz svog obrazovanja. To sve moram da stavim pred slušalca, jer to je takav i takva emisija. I to su ljudi od kojih sam ja, mislim, postoje ljudi koji su bili takvi voditelji. I taj pečat autorstva, to je nešto što je moja provinijencija. Dakle, ne ide se ovde još uvijek na to. U svetu je to poznat način marketinški da vi na osnovu neke zanimljive ličnosti dobijete slušanost ili nešto. Kod nas to još uvijek nije baš tako, možda jeste u nekim drugim vodama. I meni je to isto prihvatljivo, ali meni se čini da je to isto jedan rukavac radijskog voditeljstva, je upravo to da vi imajući toga autora, dobit ćete to od toga autora. Mnogi slušalci koji prate prvi program, na primjer za mene i Elizabetu, već znaju i oni prate, oni vole kako, dakle, kako mi to radimo. Eto, to je, a to je nešto često vrlo lično. Nadam se da sam dobro objasnila.
Da, mi smo 2004. 2003. 4. i 5. kad sam bila na 200 dvojici imali te personalizovane emisije. Nebojša Spajić je bio urednik, ja sam tad isto radila u informativnom programu, a pomenula bih takođe Branko Milošević i Miru Johan, da, od kojih sam mnogo naučila kad sam 97. došla u Radio Beograd, odnosno na 200 dvojku, što je bilo ostvarenje svih mojih profesionalnih snova. Zaista njih dve su me dočekale i ja sam imala utisak da bez obzira što sam već u tom trenutku bila 10 godina u radiju, sam prvi put kročila u svet radija. I to je nevjerovatno jedno iskustvo i mnogi stvari koje sam tada naučila od njih i dan danas mi znače u poslu i tako dalje. Ali ovo personalizovano kreiranje programa, tad smo radili na 200 dvojici, imali smo vesti koje su se zvale Šta ima novo i Špicu je radio Ljuba Ninković i peva Šta ima novo, Šta ima novo. Nataša Raketić, Šta ima novo, Šta ima... Slađana Zarić. Radila smo Vesna Tešić, Slađana Zarić i ja. I nama je tada urednik Nebojša Spajić rekao, dakle, vi ne morate da krenete vesti kako je inače uvreženo mišljenje, politika, ekonomija, kultura, sport, vremenska prognoza. Vi možete da krenete vesti onim što vi mislite da je u tom trenutku najvažnije. Ako nemate najnoviju vest, apsolutno imate pravo da kao autor tih vesti, zapravo smo i tada radili autorski vesti, kažete u ovom satu se ništa novo nije desilo. Ali podsjetit ću vas na stare.
To jeste zaista forma novinarstva u svakoj, u svakom segmentu novinarstva i u informativno to možete da radite. Samo što je ovdje lakše u ovim emisijama magazinskim, ali svakako je to vrlo zanimljivo. Ne kažem da tako treba da izgleda čitav program, ali taj rukavac mislim da donosi slušanost.
Apsolutno, to jeste trend. Mislim, ja mislim da više od polovine emisije na BBC-u ima tako to je, jutro se zove Bol, koja je recimo najplaćeniji voditelj na BBC-u, nije sa televizije. To je zabluda da su televizijski voditelji najveće zvezde. Naprimjer, na BBC-u je to Zoe Ball, koja je najplaćeniji voditelj i najveća zvezda BBC-a. Inače, radi na BBC-u 2 jutarnji program i zaista fantastično to radi. Ima i televizijsko iskustvo, ali je to upravo to brendirani, personalizovani program sa, koji ona nosi svojim identitetom, svojim karakterom, svojim temperamentom, kao i Greg James, kao mnogi drugi. Da. Smo, ali evo kao i Mira da, i Betty.
Ne, naravno, ja sam sad htjela da kažem, mi smo čak bile nekad zaprepašćene tim iskustvima koje smo imali po glasu, oni nas ne mogu da znaju, znate, mi smo na radiju, ali po glasu, ne sam po onoj čuvenoj energiji o kojoj sam govorila, uz opasnost da me mnogi ne razumeju i da ispadne da sam površna, ali evo, mislim, na nekoj česmi u Vrničkoj banji smo mi točili neku vodu i pripremali se za neku emisiju. Ljudi su bili 5-6 starijih ljudi. Pa jeste vi iz koje kuda?
da, meni se to desilo u Kraljevu na trgu. Da je čovjek prišao i rekao, slušam vas kako pričate. Da. Čini mi se, zvučite kao ona Nataša Rakitić što radi Novosti dana. A ja sam tad radila jutarnji program, pa mu je bilo čudno. Da li je moguće da to poveže? Kao da je. Da. To je, meni je to u stvari najveći kompliment.
Nama se to više puta desilo. I onda smo shvatili da prosto, shvatili smo da ljudi slušaju tu emisiju, da je vole i da je to, čak su znali neke naše šale. Vrlo zanimljivo je to, zato što ne radi se na tome na taj način u Radio Beogradu, a možda bi trebalo, ali evo ovo što je sad Nataša ispričala, spontano se ponekad desi da se izrodi mogućnost novinaru da bude to i barem ne, na nekom nivou i onda ljudi to prepoznaju.
Eko. Boks paketi koji vrede i još više štede. Novo u boksu, boks bonus, popust 5000 dinara na kupovinu bilo kog telefona iz MTS ponude. I tu nije kraj uštede. Dodatni popusti na postpaid brojeve u boks paketu. 100 GB interneta svakog meseca za 4 u boks 4 i prvih 6 meseci dodatne uštede. Boks paketi, skockani po meri svake porodice. Za više informacija poseti mts.rs ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
U srcu švajcarskih planina Žozefina, koja proizvodi nemirnicu, žicu u srcu sata, upoznaje mladog Petra Kropotkina i pridružuje se anarhističkom pokretu. Five Stars Film Distribution predstavlja film Nemiri od 28. septembra u bioskopima.
Za uspešne početke, srećne veze i spektakularne završetke. Premijera komedije Godišnjica, obnova mjuzikla poslednjih 5 godina. Happy Day, petak, 29. septembar. Opera i teatr Madlenijanum, vaše uzbudljivo mesto susretanja.
U mišićima, u glavi, u srcu, u mladosti, u iskustvu, u rečima, u volji, u veštini, u ljubavi, u tebi. 57. bitev od 3. do 10. oktobra. Snago, ne pristaji da budeš nečija.
Eko.
Gost emisije u prvih 5 u nedelju u 11 sati biće pesnik Bratislav Milanović.
Nataša Rakitić i Mirjana Nikić u Agori, Radio Beograda 2. Kako vidite sudbinu tradicionalnih medija u odnosu na moć društvenih mreža i da li radio dovoljno koristi mogućnosti društvenih mreža da popularizuje svoje sadržaje?
Pa ja mislim da prepoznaju, zato što i tehnološki već smo dobrano odmakli u tom procesu, dakle sve je potpuno digitalizovano, proizvodnja sadržaja je apsolutno digitalizovana, koristi se sve mogućnosti veštačke inteligencije i svih mogućih digitalnih servisa. Kada je reč o samim novinarima, tu je dosta, to je neki bar moj utisak, nedostatak lične motivacije da se možda više uključe u te neke nove tehnološke tokove. To nije stvar da li mi volimo ili ne volimo, nego jednostavno stvar potreba i tog pravca u kome mediji danas idu. Radio Beograd je zaista iskoristio dosta toga od medijske konvergencije, posebno sa internetom, preko aplikacije koja će uskoro izaći, preko RTS Planete, preko profila na društvenim mrežama. I ja mislim da to jeste važno, jer trenutno na internetu ima ne znam koliko stotina hiljada radio stanica ukupno, ali samo na YouTube-u ima, na TuneIn agregatoru ima preko 100.000. Sad i onda zamislite kako je doći do određene radio stanice. Jako teško, onda morate da budete jedinstveni i da ponudite nešto svoje. E sad mi radimo upravo na tome, zato što FM mreža je stabilna, bezbedna, pouzdana, ali se radio danas sluša na mobilnom telefonu i na digitalnim platformama, na digitalnim konzolama. Mercedes i Audi sve svoje nove serije automobila prave sa digitalnim konzolama koje imaju DAB plus i internet. Imaju i FM, ali prema jednom istraživanju koje sam skoro negde gledala, mladi recimo, njih od 70% mladih koji slušaju radio na internetu, u isto vreme dok slušaju radio, pretražuju druge sadržaje. Znači, mi sada moramo da radimo na tome, da budemo tamo gde su naši slušalci i da im ponudimo ono što oni očekuju. A to nije sada više samo zvuk, to je mnogo više od toga.
Kada su u pitanju društvene mreže, da li ste i koliko radeći upravo radijske reportaže imali prilike da to plasirate i kakav je odjek bio?
Dešavalo se sporadično, nemamo taj plan neki pa da to radimo, ali se dogodilo da smo imali u Boru jednu emisiju, tamo su Twitter zajednica je bila, to je bilo pre više godina, nije Twitter bio baš ovoliko i ovakav, ali je tamo jako razvijena i onda sam ja snimajući sa njima razgovor o sebi otvorila Twitter u svrhe upravo te emisije i obaveštavala da šta traje, koja je emisija, šta je u toku, da mogu da postavljaju pitanja i oni su se javljali, dakle iz
raznih mesta su se ljudi javljali. To je bilo jedno odlično iskustvo. Mi smo prosto napravili jednu sponu. Od tad je meni ostao profil i na Twitteru ljudi mi pišu ponekad, čak i dan danas. Ja nisam tu baš aktivna, ali kada su u pitanju same društvene mreže i po Srbiji je to. Ako hoćemo mlađu publiku, a mi kuburimo sa mlađom publikom zato što znamo, evo sad je Nataša rekla gde su oni, mi tu treba da dođemo. To je velika istina.
Da.
Ali tu ima jedan problem, a kada je reč o slušalcima klasičnim, koji bih ja volila i u ovoj emisiji da istaknem, a to je čujnost Radio Beograda. Znači, mi stalno merimo slušanost, a ne merimo, nismo baš sasvim dovoljno svesni kolika nam je čujnost. Hoću da kažem da je to povezano jedno s drugim i da se mi, nama se slušalci, ona emisija ponedeljkom koju ja ponekad radim, koja ima kontakt program sa slušalcima svakog prvog ponedeljka u mesecu, ne postoji ponedeljak takava da se ne javi bar dvoje, troje, da kažu da im krči, da se negde neko ubacuje. To je nešto što bi takođe trebalo rešiti, osim što naravno smatram da treba pratiti savremeno doba, digitalizovati što je moguće više. Na tome vidim da kolege mnogo rade. Podcasti su nešto što je sada isto vrlo važno. Ljudi slušaju određene teme koje ih zanimaju, nađu podcast i odslušaju ga tamo. To je neka budućnost i mi tu moramo biti, to je apsolutno tako. Ali moramo i da popravimo tu čujnost, neke predajnike, nešto šta god.
Da, to nije, nije do Radio Beograda,
nije,
o predajničkoj mreži se brine ETV, ali kada je reč o ovim društvenim mrežama, evo ja kao urednik jutarnjeg programa već 5 godina radim na brendiranju te emisije na Instagramu i na Facebooku i tu smo recimo, baš sam testirala kakvi su odjeci kada recimo radimo predstavljanje učesnika za pesmu za Euroviziju. Ove godine smo radili u jutarnjem programu predstavljanje svih učesnika i to smo radili multimedijalno. Znači, snimali smo razgovore za radio, snimali smo video za društvene mreže i pravili smo tekstove i objave koje su najavljivali kao promo. Neverovatno, i te naravno postove na Instagramu i na Facebooku su i sami učesnici šerovali dalje, odnosno delili na svojim profilima. Mnogi od njih, dobar deo njih, ima preko 200.000 pratilaca. Sad zamislite koja je to masa slušalaca. Nama se vidljivost profila Uhvati dan, jutarnjeg programa, prvog programa, povećala 1400 puta, zahvaljujući samo toj jednoj, da kažemo, kampanji predstavljanja naših učesnika. To je projekat RTS-a u kome naši muzički urednici učestvuju i mi kao kuća, naravno. Znači, 1400 puta vam se poveća vidljivost samo zahvaljujući jednominutnim video promo spotovima koje vi radite tokom snimanja tih razgovora za radijsko gostovanje. I to je neverovatan rezultat, jer kad vi njih privučete na društvene mreže, oni će reći, ok, ovo je zanimljivo, ajmo da vidimo šta oni još imaju. I onda će doći kod vas. A ako im te sadržaje takođe plasirati preko aplikacija, to je kao perpetuum mobile. Mislim, jednostavno, to je neka sinergija koja je ranije postojala na relaciji voditelj-slušalac, a danas ona postoji na relaciji voditelj-društvene mreže-slušalac i to se tako sve vrti u krug. Mislim, postoje ozbiljne strategije kako to sve može da se radi, ali mislim da je i Radio Beograd postao već sasvim dovoljno vidljiv, kao i drugi program. Recimo, ja pratim vaše objave sve na Instagramu i zahvaljujući upravo tim objavama ja sam otkrila neke potpuno nove sadržaje na Radio Beogradu 2, jer zbog svojih profesionalnih obaveza prema mom programu nisam ranije imala vremena, recimo, da istražujem vaš program u toj meri. A sad mi je super, recimo, baš mi se mnoge emisije, recimo, dopadaju za koje ranije nisam ni znala da imaju takve sadržaje. Fantastične debate, recimo, koje ja nisam ranije u tom obimu pratila, a sad pošto ih imamo i u podcastu koji Mira pomenu na sajtu RTS-a, vrlo često kad krenem kući s posla, ja u autu pustim, recimo, tu emisiju i odslušam je i to mi bude tačno ta mera, pola sata, 45 minuta, koliko se vozim odade, recimo, do kuće, kad je gužva, kad je špic.
Evo sad moram da vam kažem, nisam navikla na razgovore u kojima sam ja gošće i osjećam u sebi potrebu da vam postavim po neko pitanje, ali neću.
Slobodno, izvolite.
Htjela sam da vas pitam, da li Radio Beograd 2 još uvijek neguje, i znam da imate, naravno, ali u kojoj to meri ostalo odlične reportaže koje na našem programu, po moje meri, malo nedostaju, a kako je kod vas?
Radni dan ne može da prođe bez naše dokumentarne reportaže, govori da biste video 30 minuta, da je, i dalje je to nešto što mi negujemo i zaista smo i jako, jako ponosni na taj serijal.
Pa to su i najnagrađivanije reportaže iz tog serijala, ako se ne varam. Mislim, da nema festivala, Dušanka Petrović, znam da je osvojila baš dosta nagrada za sjajne reportaže koje
su naravno. Međutim, problem naš, a mislim da je to problem i prvog programa, a to su ti mladi ljudi kojih, nažalost, nema dovoljno talacima.
To je jedan od problema koji će u narednih 100 godina morati da se rešava ako želimo da opstanemo, zaista jeste.
Da privedem ovaj razgovor kraju, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za Agoru Radio Beograda 2. Šta je ono što intimno želite sebi u tom novom veku radija?
Pa ja imam dosta ideja koje se baš tiču neke proizvodnje novih emisija i novih sadržaja koji će biti multimedijalni i poželela bih da i dalje imam ovako dobru ekipu kakvu sada imam i sa kojom sarađujem, jer samo iz te dobre energije o kojoj smo evo pričali tokom ovih pola sata može da proistekne i dobra sadržaj. Džaba dobra ideja ako nemate s kim da je realizujete. Tako da ja se iskreno nadam da ćemo u ovom sastavu proizvoditi neke nove sadržaje, dobijati neku novu publiku i naravno podmlađivati i naš kadar ovde i neke nove mlade ljude, kao što je nekada mene sa 17 godina neko uveo u radio, da ćemo mi tako mlade ljude uvoditi u radio i zaraziti ih kao što smo se mi zarazili ovim divnim medijem.
Moj radni vek je pri kraju i ja se ne žalim, mislim da sam zaslužila da se odmaram, ali hoću da kažem da je ovo moja kuća i ja ću uvijek tu negde biti, makar kao slušalac. Želim da zaista nastavi ovako i da taj napredak bude vidljiv i želim, ako smo sad čuvari vatre, što ja ponekad kažem, ako sada najšira javnost ponekad nije zainteresovana listom za neke teme kojima se mi bavimo analitično i koje su možda malo intelektualnije nego što bi većina željna dobre zabave posle teškog posla, da tako kažem, odslušala, ja bih ipak volela da se ta vatra raširi, ali mi ćemo je sačuvati, ja sam u to sigurna.
Hvala vam na vremenu.
Hvala vama na poziv.
Hvala na poziv.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 realizovali su Katarina Kolar, Pavle Savić, Verica Gajević, Dunja Savić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.